Апостольская столица чарговы раз заклікала да поўнай забароны ядзернай зброі. Арцыбіскуп Бернардіт Ауса выступіў учора ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку ў рамках 71-й генеральнай асамблеі арганізацыі. Пастаянны прадстаўнік святога пасаду нагадаў, што яшчэ на світанку ядзернага стагоддзя ў лютым 1943 года папа Пій XII выказаў глыбокую заклапочанасць з нагоды гвалтоўнага выкарыстання атамнай энергіі. Пасля гэтага былі Хірасіма і Нагасакі. Пантыфік запатрабаваў эфектыўнай забароны атамнай вайны, назваўшы гонку ўзбраенняў узаемным тэрорам. Арцыбіскуп Ауса нагадаў заклік папы Францішка, каб ядзерную зброю забараніць раз і назаўсёды. Важна, каб кожны школьнік ведаў, што ядзерная вайна будзе мець жахлівыя наступствы для людзей і ўсёй планеты, сказаў ватыканскі дыпламат. Гэты від зброі прапануе і лжывае пачуццё бяспекі, а не просты мір, абяцаны ядзерным стрымліваннем, з'яўляецца трагічнай ілюзіяй. Бестэрміновае валоданне ядзернай зброі амаральна, а так званая дактрына ядзернага стрымлівання зрабіла ядзернае нераспаўсюджванне і ядзернае раззбраенне больш цяжкім, павышаючы верагоднасць фактычнага наўмыснага або выпадковага разгортвання ядзернай зброі, агучыў пазіцыю апостальскай сталіцы іерарх і дадаў, што гэта не можа стварыць стабільны і бяспечны свет, бо мір і міжнародная стабільнасць не могуць быць устаноўлены на ўзаемным гарантаваным знішчэнні або пагрозе татальнага знішчэння. Гэта на самой справе спроба гарантавання міру шляхам падтрымання балансу тэрору, што з'яўляецца памылкай. Мір павінен будавацца на прынцыпах справядлівасці, сацыяльна-эканамічнага развіцця, свабоды, павагі да правоў чалавека, удзелу ўсіх слаёў насельніцтва ў грамадскіх справах і ўмацаванні даверу паміж народамі. Ватыканскі дыпламат заклікаў да правядзення перамоваў аб ліквідацыі ядзернай зброі і прыняцця мер па ўмацаванні даверу паміж краінамі. Байкот, пагрозы і іншыя формы націску ў дачыненні да краінаў, якія падазраюцца ў распрацоўцы ядзернай зброі, будуць неэфектыўнымі, пакуль ядзерныя дзяржавы будуць мець і мадэрнізаваць сваю ядзерную зброю. Апостальская сталіца працягвае заклікаць да хутчэйшага ўступлення ў сілу дагавора аб усёабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў і лічыць, што перамовы па ядзерным нераспаўсюджванні і ядзерным раззбраенні павінны суправаджацца перамовамі па скарачэнні звычайных сіл. Гэта задача цяжкая, бо праблемы носяць шматгранны характар, але трэба падысці да гэтага з надзеяй, рашучасцю і ўпэўненасцю, падкрэсліў пастаянны прадстаўнік святога пасаду ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.